Bruškin u akciji, podcast za mlade.
Projekat podržava Institut za medije Crne Gore u okviru grand šeme projekta Snažni mediji bez mržnje i dezinformacija, koji se realizuje uz financijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Turskoj i Kosovu. Sadrži podcasta isključivo odgovornost autora i ne održava stavove donatora.
Dobar dan, dobro večer svima u zavisnosti kada nas slušate. Ja sam Jelena.
Ja sam Sofija.
A današnja tema nam je istraživanje nasilja u porodici.
Uradili smo dva intervjua na ovu temu, ali pre toga da definišemo šta je nasilje u porodici. Nasilje u porodici u smislu ovog zakona je činjenje ili nečinjenje člana porodice kojim se ugrožava fizički, psihički, seksualno ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice bez obzira na mesto gde je učinjeno.
Odnosno, to je nasilje u bilo kom obliku učinjeno unutar porodice od bilo kog člana te zajednice. Žrtva nasilja ne mora biti dete, može biti žena, a čak što više ponekad žrtva može biti i muškarac, odnosno muž, otac ili u kojem već smislu. Ukoliko je žena podložna korištenju psihoaktivnih supstanci ili alkoholu. Isto to važi i za nasilnika muškog pola. Ovo bi bio neki uvod u našu temu današnjeg podcasta, a sada prelazimo na muzičku pauzu. Pesma je The Chain od Fleetwood Maca. Uživajte, a onda se vraćamo nazad na priču.
Listen to the wind blow.
Pošto je muzička pauza završila, nastavljamo dalje. Koji su to pokazatelji nasilja? Pokazatelji su brojni i nisu u svim slučajevima isti.
Najrečitiji znak je strah od partnera. Ako se osjećate kao da morate hodati na prstima u prisustvu partnera, stalno pazeći na to što govorite i radite kako biste izbjegli prasak. Velika je mogućnost da je vaša veza nezdrava i nasilna. Drugi znaci nasilne veze su omalovažavanje od strane partnera, osjećaj prezira prema samoj ili samom sebi, također bespomoćnost i očajanje. Da utvrdite da li je vaša veza nasilna, postoje par pitanja, a to su: da li se većinu vremena plašite vašeg partnera, to jest člana porodice?
Da li izbjegavate određene teme razgovora i straha da ne naljutite vašeg partnera ili člana porodice?
Da li osjećate da se za tog člana porodice ne može ništa uraditi kako treba?
Da li verujete da ste zaslužili biti povređeni ili da se loše ophodi prema vama?
Pitate li se da li ste ludi?
Osjećate li se bespomoćno?
Da li taj član porodice ima lošu narav?
Preti li vam povredama ili smrću?
Prisiljava li vas na seksualni odnos?
Govori li vam da ste za sve krivi koristeći obrnutu psihologiju?
I prijeti li vam samoubistvom? Ovo je samo polovina pitanja, ali ako ste na većinu odgovorili sa da, onda se nalazite u društvu nasilnika i potražite pomoć što pre moguće.
Faze punog ciklusa nasilja u porodici je manje više ovako: zlostavljanje, krivica, izgovori, normalno ponašanje, fantaziranje ili planiranje, namještaljka i sve opet u krug.
Pa da ne bi bilo previše monotono, stavljamo muzičku pauzu. Pesma se zove Old Yellow Bricks od Arctic Monkeys.
Yeah, so
Prelazimo na treći deo podcasta, a to je intervju sa socijalnom radnicom. Hajde da čujemo kako je ona odgovorila na naša pitanja.
Danas je sa nama gospođa Silvana Mamula, diplomirana socijalna radnica, zaposlena na mesto rukovoditeljke područja jedinice Tivat. Javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, a sedište je u Kotoru, dok je u Tivtu područna jedinica. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakav je sistem podrške za mlade koji se nađe u problemu porodičnog nasilja?
Evo, prvo da kažem da je poseban domen rada Centra za socijalni rad, rad sa žrtvama porodičnog nasilja. Prioritet u radu usmjeren je na bezbjednost žrtve. Hitnost postupanja se usaglašava sa procjenom opasnosti same situacije, odnosno ugroženosti žrtve. Voditelji slučaja koji su zaposleni u Centru za socijalni rad su u redovnoj komunikaciji kroz terenske posjete, telefonske kontakte, savjetodavne razgovore koji se vode u centru. U sve aktivnosti je uključena i sama žrtva kroz upoznavanje sa pravima, zajednički se vrši procjena, pravi se plan zaštite, organizuje dalje praćenje i pružanje psihosocijalne podrške.
Kome da se prvo obrate?
U zavisnosti od toga kada sama žrtva odluči da se obrati za pomoć, zavisi i način gdje će se prvo obratiti. Ponekad to bude osoba u kojoj ima povjerenja, sa kojom živi ili u kojim je u nekim drugačijim odnosima, da li u prijateljskim, da li u srodničkim ili dobrosusjedskim, nema veze uopšte u stvari u kojim odnosima, važno je da ima povjerenja u tu osobu i da vjeruje da će ta osoba pomoći i zaštititi je, a to može biti put do institucionalne zaštite. Važno je naglasiti da su sve institucije, odnosno stručna lica, u svom postupanju u obavezi da se rukovode najboljim interesima djeteta i žrtve uopšte. Pri tome naglašavam da su djeca ipak, što znamo svi, nadam se, najranjivija kategorija, pa zato svi u obavezi sa posebnom pažnjom da pristupaju kad su djeca žrtve porodičnog nasilja.
Kada dođe do prijavljivanja socijalnoj službi, koji su koraci za to?
Koraci koji se preduzimaju definisani su protokolom koji se ne odnosi samo na Centar za socijalni rad, nego i na ostale institucije koje se bave zaštitom žrtava. To je protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Znači, tu su definisani koraci i način postupanja. Pa da krenemo prvo od prijave nasilja. Znači, prijava može da bude usmena, neposredno, tako što će doći sama žrtva ovdje ili neko ko je upoznat sa time, u saznanju da je se desilo nasilje, ili putem telefona. Također može biti pismena, znači ili putem pisma, pošte, ili mailom, ili SMS poruke, a može biti i anonimna. Postupanje je potpuno jednako u zavisnosti, bez obzira na koji način dođemo u saznanje. Po saznanju o sumnji na nasilje odmah se kontaktira žrtva. Nasilje se prijavljuje policiji. Podatak o podnosiocu dojave, odnosno prijave nasilja, razmjenjuje se samo u dijelu profesionalne dužnosti, u dijelu multidisciplinarne zaštite. Znači, samo na nivou te profesionalne razmjene, nikako ostalim licima. Određuje se voditelj slučaja koji će raditi na predmetu. Ako se radi o djetetu, važno je da posjeduje profesionalne vještine komuniciranja i pomaganja djece. Po potrebi se okuplja interni tim u zavisnosti od specifičnosti slučaja. Kontakt sa žrtvom organizuje se bez prisustva potencijalnog učinioca. Važno je uspostaviti odnos povjerenja, informisati žrtvu porodičnog nasilja o postupku i daljem načinu rada. Način i mjesto komunikacije se prilagođavaju situaciji. Ponekad se to dešava na terenu, u stambenom prostoru, ponekad je to uz podršku policije ili u kancelariju, u zavisnosti od određenja svake pojedinačne situacije. Važno je naglasiti da nasilje nije krivica žrtve, već isključivo odgovornost počinioca. Tokom kontakta potrebno je da se provjerava razumijevanje onoga što je rečeno, odnosno što je pitano. Informiše se žrtva o pravima i načinima ostvarivanja tih prava. Svaki slučaj nasilja evidentira se kao poseban predmet. Posebno se štite djeca, lica sa invaliditetom i stara lica. E sad bih nabrala te intervencije koje obezbjeđuje Centar za socijalni rad. Prije svega to su hitne intervencije. One se rade na način što je stručni radnik neprekidno u pripravnosti tokom 24 sata putem dežurnog telefona. Postoji također dežurstvo, obezbjeđeno je vozilo, znači za slučaj potrebe da se žrtva negdje preveze ili hitno izađe na teren ili nešto slično. Uglavnom to radimo po pozivu policije ili po pozivu hitne medicinske pomoći, ali smo uvezani tada, znači i policija i hitna medicinska pomoć i centar. Dalje, kroz jednokratne novčane pomoći po potrebi u naturi, znači nabavka hrane, lijekova i slično, u saradnji sa Crvenim krstom to može biti znači odjeća, obuća, sredstva za higijenu i sl. U nekim situacijama je potrebno obezbijediti smještaj, pratnju do tog smještaja ili pratnju uz asistenciju policije radi uzimanja ličnih stvari žrtve ili stvari za dijete. Dalje se može tražiti izricanje zaštitnih mjera koje izriče sud, znači udaljenje počinioca iz stana, obavezno liječenje, zabranu prilaska, zabrana uznemiravanja i uhođenja, obavezni psihosocijalni tretman. To je propisano zakonom sve. U slučajevima partnerskog nasilja u porodicama sa djecom važna je bezbjednost i autonomija roditelja koji je nenasilan. Radi zaštite najboljeg interesa djeteta, centar može pokrenuti i sudske postupke radi ograničenja ili lišavanja roditeljskog prava. U svom radu ostvaruje kontakte sa drugim institucijama, zdravstvenim, obrazovnim i drugim organizacijama i osobama koje bi mogle biti izvor korisnih informacija za taj konkretan slučaj. Dalje se pravi procjena uz učešće žrtve i članova multidisciplinarnog operativnog tima, čiji su predstavnici zaposleni iz institucija koje su imali rad, znači dodir sa konkretnim predmetom. Na osnovu svih saznanja i razmjene informacija, znači pravi se procjena i izrađuje se plan zaštite. U izradu plana je uključena sama žrtva, nenasilni članovi porodice, odnosno lica koja su važna za žrtvu. Po potrebi se upućuje žrtva kod stručnih lica izvan centra, kod ljekara, psihologa, psihoterapeuta i sl. Važno je naglasiti da ako se neposredno interveniše nakon nasilja, znači prvi korak jeste odvođenje i praćenje žrtve u hitnu medicinsku pomoć radi dobijanja izvještaja ljekara. U povredama što je kasnije u samom sudskom postupku bitno, a naročito je bitno u tom momentu radi pravovremene intervencije koja je znači potrebna samoj žrtvi. Ako je žrtva dijete, pruža se podrška za učešće u sudskom postupku. Kontinuirano praćenje, znači dalje su aktivnosti, to praćenje kroz terenske posjete. Također je važno u kontaktu sa počiniocem nasilja jasno ukazati da je nasilje nedozvoljeno i da je kažnjivo. Informisati o posljedicama nasilja, također se može predložiti stručna pomoć. Znači, sumarno, centar žrtvu upoznaje sa pravima, pruža psihosocijalnu podršku, osnažuje žrtvu, materijalnu podršku i po potrebi može obezbijediti smještaj.
Koliko bi ta materijalna podrška trajala vremenski onako?
U zavisnosti od potrebe žrtve, znači procjenjuje se, svaka je situacija drugačija, da li je zaposlena, da li će to biti samo jednokratna, znači novčana pomoć dok se ne pokrene sudski postupak, dok se ne donese privremena mjera suda, znači da ako je u pitanju davalac izdržavanja, znači dok se ne obaveže da krene redovno to izdržavanje, može se obezbijediti, znači materijalno, tako se zove pravo materijalno obezbjeđenje, u zavisnosti od toga koji su uslovi, koje potrebe u pitanju. Može se obezbijediti smještaj u sklonište gdje ima, znači ostale stvari su obezbjeđene osim tipa ličnih nekih potreba, jel, što može preko jednokratne pomoći. ili putem vaučera za nabavku u prodavnicama, u marketu ili slično. Možemo i preko ministarstva, znači sarađujemo i sa opštinom koja također interveniše u vanrednim nekim situacijama, a nasilje je uvijek vanredna situacija.
Je li opština obaveštena o nasiljama koje se događaju u tom gradu?
Imamo razmjenu u određenim situacijama kad osjetimo da je to potrebno. Onda, naravno, obraćamo se ili upućujemo samo žrtvu, u zavisnosti od toga u kakvom je stanju i do koje mjere je neophodna podrška. Ili smo mi ti koji se obraćamo za pomoć žrtvi, ali uglavnom nailazimo na razumijevanje.
Postoji li statistika učestalosti porodičnog nasilja u Tivtu?
Mi smo u obavezi voditi statistiku. Znači, postoji statistika porodičnog nasilja. Posebno se evidentiraju slučajevi nasilja nad djecom. Moram navesti, znači, da se u Centru za socijalni rad vodi postupa, znači, kad je u pitanju sumnja na porodično nasilje, odnosno i preventivno ako znamo da će doći u rizik neko od nasilja u porodici. Evo, tokom prošle godine, znači u 2021. godini, u Tivtu je zabilježeno 152 slučaja sumnje na porodično nasilje, odnosno rizika od nasilja u porodici, od čega je ukupno nasilja nad djecom bilo u 39 slučaja, odnosno 22 slučaja su se odnosila na porodično nasilje nad djecom.
Ostala su bila vršnjačka nasilja ili kako?
Ostala su bila vršnjačka ili van porodično, a ovo drugo su bile nad odraslim licima, zato što se u statistici uglavnom odvajaju djeca do 18. godine.
Da. Kome se još može prijaviti nasilje osim socijalnoj službi?
Pa nasilje se može prijaviti direktno u policiji, može također i svim ostalim institucijama, znači koje se bave zaštitom djece, porodice, odnosno ljudskih prava uopšte. Znači, pozivom na broj 122 dobije se policija i prijavi se direktno nasilje. Važno je napomenuti, kogod u stvari dođe u saznanje da se dešava nasilje, u obavezi je da prijavi policiji, a ukoliko se neko obrati centru, mi također uzimamo izjavu, obavimo razgovor, vidimo ako žrtva nije u stanju sama da pođe u policiju, ako se već još uvijek nije obratila, mi to radimo. Znači, mi prosljeđujemo prijavu policije. Direktno smo povezani sa policijom kroz informacioni sistem, znači imamo aplikaciju koja je dvosmjerna. Ukoliko neko prijavi u policiji, mi dobijemo tu informaciju. Ukoliko neko prijavi u Centru za socijalni rad, mi kroz tu aplikaciju svi u informacionom sistemu pišemo prijavu, znači tu pišemo sve one navode do kojih smo došli, sve informacije do koje smo došli u kontaktu sa nekim. Znači, to ne mora da bude direktno žrtva, ali pišemo podatke, informacije koje su poznate i koje pomažu da bi intervencija bila što brža. Možda je važno napomenuti, značajnu ulogu je u zaštiti imala nacionalna SOS linija koja posluje u Nikšiću putem telefona 080 111 111, znači 080 i 6 jedinica. Oni također 24 časa imaju dežurstvo i odmah prosljeđuju prijave policiji, centrima i nadležnom centru za socijalni rad. Tako da i sa njima imamo dobru saradnju i vrlo su dostupni samim, znači, licima koji se nađu u situaciji izloženosti nasilju. Može također Centru za socijalni rad i ostalim institucijama, znači školi, zdravstvenoj instituciji, tužilaštvu direktno, može znači bilo kojem profesionalcu, bilo kome sa kime dolaze u dodir. Ono što sam htjela da kažem, da je svima i dobro poznato da je potrebna velika hrabrost u stvari za prvi korak da se prijavi nasilje ili da se barem povjeri osobi, znači u kojoj ima povjerenje da će pomoći u zaštiti, pošto to može biti put do institucionalne zaštite.
I za kraj, imate li neku završnu reč? Šta biste mogli da poručite svima kojim slučajem, ako slušaju ovu emisiju, doživljavaju neku vrstu nasilja?
Pa poruka svima, naročito za mlade, pošto sad o njima razgovaramo, da. Poruka za mlade koji imaju iskustvo porodičnog nasilja je da nisu krivi i da nisu sami. Ukoliko imaju bilo kakvu dilemu ili potrebu da se posavjetuju sa stručnim radnikom, mogu slobodno doći u Centar za socijalni rad ili se obratiti centru na bilo koji način.
Hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
To je bila gospođa Silvana, a sada prelazimo na Nirvanu i njihovu pesmu Litium.
I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on me is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah!
I'm not gonna crash.
Pošto je pesma završila, prelazimo na četvrti deo podcasta, a to je intervju sa žrtvom dugogodišnjeg nasilja u porodici. Našeg sagovornika ćemo predstaviti sa inicijalima DS, iako je njegovo ime poznato našoj redakciji, pa u skladu sa time i njegov glas će biti izmenjen, da ne bi neko zloupotrijebio njegovo otvaranje prema nama. Pa da čujemo šta on ima da nam kaže o svom slučaju.
Kako bi opisao slučaj koji si doživio i u kome si trpeo nasilje?
Kao strah, razočarenje i bol. Razočarenje što me moja majka nije razumila, vjerovala i na kraju zaštitila.
Koliko je to dugo trajalo?
To je trajalo od moje 5. godine sve do 14. dok nisam otišao od njih i prijavio.
Da li si kao manji mislio da je to normalno, da svaka porodica kroz to prolazi i kad si počeo da shvataš da to nije tako?
Da, ja sam mislio da je to normalno jer ja nisam znao za drugačije, da postoje drugačije. Ja sam živio s njima, nisam imao telefon tada preko kojeg mi mogu da se edukujem i da se raspitam o svemu. Ja sam svo vrijeme mislio da je normalno da ja dobijem batine svaki dan, da je normalno da ja trpim uvrede svaki dan. Ali na kraju sam, kad sam već malo odrastao, kad sam napunio 14 godine, počeo sam da se bavim, pozabavim s tim, da vidim. Htio sam samo da se spasim i da pobjegnem od njih. Sa 14 godina sam shvatio da to nije u redu i da ja svo vrijeme trpim psihofizičko nasilje, da uopšte to nije u redu i da ne može biti to dobro po meni.
Kakve su bile posljedice fizički i psihički?
Pa, fizičke posljedice mogu da svrstam to da sam imao sa 14 godina pritisak i jako otkucaj srca. Što se tiče psihičkog stanja u tom dijelu mog života, bilo je jako kritično. Bio sam jako povučen u sebe, depresivan, nisam mogao ni da spavam, nisam mogao nigdje da se pronađem, bio sam jako nesretan i nezadovoljan svojim životom i uplašen za isti.
Kako je bilo iskustvo sa nadležnim institucijama, kome si se obratio i kako je tako čitav proces?
Prvo da krenemo kako je počeo čitav proces, opet ponavljam, mojih 14 godina, taj dan sam dobio brutalne batine, gdje mi je slomljeni nos. Tada sam odlučio već da moram da spakujem stvari i da odem od tamo, da bi zaštitio sebe, jer više nisam mogao ni psihički ni fizički da izdržim taj pritisak i teret koji sam nosio na sebi. Otišao sam odmah kod mog oca, zatim smo otišli u socijalnu službu. U socijalnu službu nisam dobio nikakvu zaštitu. Mogu slobodno da kažem da mi nisu pomogli ni na jedan način. Samo su mi odmogli. To mogu punih usta da kažem, da su socijalne službe samo mi odmagali u čitavom procesu do dana današnjeg. Zatim, posle socijalnog, sam otišao u policijsku stanicu gdje sam htio da prijavim nasilje da bi se moglo pokrenuti krivično, da bi to došlo do suda, da bi mogo tu da pokažem i dokažem svoju pravdu i svoju istinitu priču. Međutim, u policijsku stanicu nisam dobio ništa drugačiji odgovor nego od socijalnog rada. Meni je tadašnji inspektor rekao da moram da mu kažem po datumima svaki put kad bi dobio batine i u koliko se sati to dešavalo. Gdje to nije bilo moguće da ja kažem sada. To je ipak nasilje koje je trajalo 9 godina, nisam mogu sada da kažem tačno datumski i vremenski, ali to je bila čista provokacija tog istog inspektora. Zatim smo se vraćali opet u socijalnu službu gdje sam ja objašnjavao čitavu situaciju, međutim, socijalni radnik nije htio da me sasluša, gdje je moja ista majka potvrdila u jednoj rečenici da se neka znalo desiti da me očuh udari par puta, ali da to nije toliko strašno. Gdje je socijalni radnik bio dužan da obavijesti odmah policijsku stanicu da bi oni mogli da sprovedu dalje šta je na njima da rade. Međutim, socijalni radnik nije obavijestio nikoga i on je rekao da nije tema nasilje ni to što sam ja pretrpio, nego da je tema moje ponašanje. a opet moram da se ogradim da moje ponašanje nije bilo zlatno, ali to je sve bilo tadašnje stanje šoka i nisam znao uopšte ništa tada šta se dešava oko mene.
Da li danas imaš poverenje u institucije?
Pa da, dan danas, iz ove pozicije kad gledam, donekle sam istekao povjerenje u pojedince iz tih ustanova, ali naravno da i dalje to držim sa rezervom, i dalje tu meni strah i imam i dalje neko nezadovoljstvo koje osjećam prema njima, jer su oni meni, oni smjesto da su mi pomogli u životu, oni su mi samo dokrajčili. Bukvalno su me do kraja uništili i psihički, samo psihički su me do kraja uništili.
Da li je ovo uticalo na buduće stvaranje tvoje porodice?
Po neku ruku jeste i nije. Donekle imam strah o stvaranju porodice, ali sa druge strane ova situacija i mogu reći ovo iskustvo koje sam ja preživio mi može samo dati na tome da znam šta je ispravno, a šta nije ispravno u jednoj porodici, da znam kako funkcioniše, kako bi trebalo da funkcioniše jedna porodica. Tako da mislim da je iz ovog lošeg donekle nešto pozitivno uticalo na mene, a to je za stvaranje moje buduće porodice.
Da li si pričao o svom slučaju javno i zbog čega?
Naravno da sam pričao javno, pričao sam iz razloga da bi probudio nekako svijest o tome da se nasilje i pedofilija ne treba da budu zaboravljena tema u 21. vijeku i da je nasilje i pedofilija treba da budu glavna tema od svake države, s obzirom da u našu državu nije to toliko zastupljeno i nije toliko kažnjivo kao u nekim drugim zemljama. Bio sam prinuđen da iznesem javno zato što sam trpio konstantni pritisak tih istih organa reda i onda nije bio nikakav drugi način ni izlaz iz te situacije nego da objavim to javno i da kažem šta sam ja preživio. I objavio sam to javno samo da bi ostali vidjeli moj primjer i da bi po tom istom primjeru išli da bi znali šta treba da urade, a šta ne treba i kome treba da se obrate, a kome ne trebaju da se obrate. I mislim da bi svi trebali javno da iznose ovakve stvari, jer to nije naša sramota, nego je naš mentalitet u Crnoj Gori takav da mi mislimo da je naša sramota zato što trpimo nasilje. Naprotiv, to nije naša sramota, mi smo samo heroji iz te situacije, a sramota je tim nasilnicima i pedofilima. Tako da ova tema treba da se priča ne samo u Crnoj Gori, nego u čitavom svijetu. I treba da postoje rigorozne kazne za ovakva krivična djela. A u mom primjeru, pošto smo trpjeli nasilje i ja i moja sestra je trpjela seksualno nasilje i ne treba da se taj čovjek kazni 6 mjeseci na nogicom kao što je ovaj kažnjen.
Da li si imao neku podršku nakon što si izbacio svoj slučaj?
Mislite javno?
Da.
Naravno da jesam, imao sam podršku mnogih ljudi, prijatelja i kolega. Ali mogu da kažem da jedino iz toga nisam imao podršku svoje porodice, da napomenem s majčine strane. Imao sam podršku sa porodice sa tatine strane, od moje babe, djeda i tetke i mog oca, kao i moje sestre.
Da li imaš još neke planove nakon što si izbacio ovaj slučaj javno?
Naravno, imamo, sljedeći su mi planovi da registrujem svoju organizaciju nevladinu koja će se baviti striktno protiv nasilja i pedofilije, koja će da probudi malo svijest u Crnoj Gori vezano za te teme. S tom organizacijom pomagat ćemo žrtvama i pravno i fizički. Što se tiče te organizacije, ona će obuhvatati humanitarne radove. Naravno da neću ostati na ovome. Sada radim na nevladinoj organizaciji koje bi trebalo uskoro da se registruje. Ta vladina organizacija će se zvati Nasilje pod maskom brige. S obzirom da nemamo neke organizacije koje štite žrtve nasilja i pedofilije, ovo će biti jedna od organizacija koja će se striktno baviti ljudima, tačnije žrtvama nasilja i pedofilije, a ova organizacija neće biti politički opredeljena. To moram da naglasim, da isto ova organizacija će se baviti i humanitarnim radovima. Pružat ćemo pomoć žrtvama, pravnu i psihološku pomoć, i zastupat ćemo te žrtve gdje god bude potrebno i davat ćemo i maksimalnu podršku.
Kao posljednju muzičku numeru puštamo All Apologies od Nirvana. Nakon slušanja oba intervjua želeli bismo poslati jednu poruku za kraj, a to je da ukoliko imate povjerenja u neku blisku osobu, otvorite je se. Podelite svoj teret kako bi vam bilo lakše. Ako imate povjerenja u institucije koje se bave time, prijavite svoj slučaj, nemojte se plašiti. Uvek imajte bar jednu osobu od poverenja, jer ako sve zadržavate za sebe, postoji velika mogućnost da slučaj neće završiti dobro. Razgovor je najbolji lek. Možda neće rešiti slučaj ako samo pričate s nekim, ali ćete smanjiti teret sa svojih leđa.
Ja sam Sofija.
I ja sam Jelena. A vidimo se sljedećeg puta u novoj epizodi.
Doviđenja.
Doviđenja.